ครับนายสตีฟมนูชินผู้ที่นายโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐได้ให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยืนยันการเสนอชื่อให้เขาได้เป็นรัฐมนตรีการคลังเขากล่าวนะครับว่าตนคือคนที่ช่วยรักษาตำแหน่งงานหลายพันตำแหน่งเอาไว้ด้วยการลงทุนในธนาคารที่กำลังประสบปัญหาระหว่างที่เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกนะครับโดยนักลงทุนผู้นี้เคยทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายการเงินของนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาเขาร่ำรวยจากการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงเช่นสินเชื่อเงินกู้ซื้อบ้านนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนบอกว่าธนาคารใหญ่ต่างๆนั้นคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกและยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของบ้านที่ประสบปัญหามากเท่าที่ควรนะครับและในวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้ก็คาดว่าจะมีชาวจีนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านนะครับแต่ก็จะมีคนงานชาวจีนอีกจำนวนหนึ่งเช่นกันที่จะเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในเมืองใหญ่เพื่อประท้วงนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างเสียงเรียกร้องในช่วงวันตรุษจีนในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแต่ปีนี้นับเป็นปีแรกที่มีพนักงานในภาคธุรกิจที่เรียกว่าอุตสาหกรรมใหม่มาร่วมประท้วงด้วยเช่นกลุ่มที่ทำงานในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซและธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับองค์กรแรงงานในประเทศจีนคาดว่าจำนวนผู้ประท้วงจะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเช่นเดียวกับเมื่อปีที่แล้วที่มีการประท้วงนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์รวมมากกว่า 2,000 ครั้งในประเทศจีนครับอีกด้านหนึ่งนะครับนูเทลล่านั้นคือชื่อของยี่ห้อครีมช็อกโกแลตที่ใช้ทาขนมปังซึ่งได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปได้สั่งให้เก็บสินค้านูเทลล่าออกจากชั้นวางสินค้าหลังจากที่มีรายงานว่านูเทลล่าใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตครีมช็อกโกแลตที่ว่านี้ซึ่งทางสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปบอกว่าน้ำมันปาล์มนั้นอาจเป็นอันตรายได้นะครับหากได้รับความร้อนเกิน200องศาเซลเซียสเพราะจะปล่อยสารปนเปื้อนที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งออกมาได้นั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆบ้างนะครับธุรกิจสิ่งพิมพ์นั้นมีมูลค่าราว 900,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกและต้องใช้หมึกพิมพ์จำนวนมากแต่ล่าสุดนักวิจัยที่ Delft University ในเนเธอร์แลนด์ได้คิดค้นเครื่องพิมพ์หรือพรินเตอร์แบบใหม่โดยไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์แต่ใช้แสงเลเซอร์ในการทำให้กระดาษเป็นรอยไหม้ในจุดที่ต้องการแทนนะครับโดยเครื่องพิมพ์แบบนี้จะสามารถพิมพ์ได้แต่แบบขาวดำเท่านั้นคณะผู้วิจัยเครื่องพิมพ์แบบใหม่นี้ตั้งเป้าว่าจะสามารถนำออกสู่ตลาดได้ในอีกไม่กี่ปีนี้นะครับโดยจะเน้นไปที่ระดับอุตสาหกรรมก่อนที่จะทำให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเหมาะสำหรับใช้ตามบ้านและสำนักงานต่างๆในอนาคตครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไอโอเฟน University of Technology ในเนเธอร์แลนด์เช่นกันได้พัฒนารถจักรยานยนต์แบบใหม่ไม่ใช้น้ำมันแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และได้ทดสอบขับไปทั่วโลกโดยใช้เวลา80วันจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Stormwave นี้สามารถวิ่งได้400กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับโดยคณะนักศึกษาชุดนี้ได้ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด24ก้อนสลับสับเปลี่ยนกันในการเดินทางแต่ละวันโดยได้ทดลองเดินทางจากยุโรปไปยังตะวันออกกลางแล้วก็ไปต่อยังจีนและอเมริการวมระยะทางทั้งหมดกว่า 20,000 กิโลเมตรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งยังอยู่ในขั้นทดลองถ้าคาดว่าประสบความสำเร็จก็อาจจะออกสู่ตลาดได้ในเร็ววันนี้ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน